Радіосеріал «Мігре» і «Чоловік на лавці».
11-та серія. Джефф Шрамик.
Мегре узірався у затриманого. З годами Шрамик, відать, почав долучатися до тієї породи людей, які можуть день при дні сидіти на лавках, нічого не робячи. І ось тепер нібито пошарев, що ті тротуарні плити, які так часто і подовгу свідрував своїм абияковим позірком нікому не потрібного чоловіка. Не спішаючися, попихуючи люлькою, Мегре почав проглядувати пульхну жовту папку, історію взаємодочинення у Шрамика і правосуддя. Настав самий зручний час для допитів. От 12 до 2. Усе пішли на обід, ніхто не бігає по коридорах. Стихли телефони.
Ну, задавайте питання. І зауважте, що я, як кажуть адвокати, не спробую порушати слідство.
Де і як ти познайомився з Туре?
На лавці бульвара Бон-Новель. Як? Як зазвичай знайомиться на лавках. Погомонили про надвор'я. Годи 2.5 назад я гэты день у календары не адзначаў. А потом знов сустрэліся на гэтай самой лавцы. Ён, відаць, быў рады, што ёсць з кім пагаварыць.
Ён сказаў, што застаўся без працы.
З часам ён усё мне распавёў, і як працаваў 25 гадоў на адным месцы, і як закрылі раптам фірму, і як баяўся прызнацца жонцы, што застаўся без працы. Як падманываў яе, што працуе ў той самай фірме. Ой, жонка ў яго, дарэчы, паганая. Здаецца, ён мне першаму ўсё гэта і расказаў. Яму нават лягчэй стала.
Ён ведаў, хто ты такі.
А я сказаў, што працаваў раней у цырку. А што вас, уласна кажучы, цікавіць?
Усё.
Ну, перш чым гаварыць далей, зазірніце, калі ласка, яшчэ раз у мае справы. Ну, падключыце мае ходкі. Я б хацеў прыкінуць, ці не вышлюць мяне ў Гвіяну. Нешта не цягне туды ніяк.
Калі ты не забіваў, то можаш сесці яшчэ 2 разы.
Я так і думаў. Ну, толькі не быў упэўнены, што нашы разлікі супадуць.
Крадзеж?
Трохі больш складаней. Гэта ён прыдумаў. Ён. Я не такі разумны, не. А яшчэ крыху плісніце?
Пасля.
Мне так доўга расказваць, прыйдзецца спяшаць. Дзякуй. Па сутнасці, усё пачалося з лаўкі. Бавячы ўвесь час на адной і той самай лаўцы, месье Луї почав назирати, що ж навкол відбувається. Ви ведаєте краму дажджевіков на бульвари?
Ведаю.
Дык вось лавка, на якой месье Луї зазвичай сидів, була якраз насупраць гэтай крамы. Тут яму і прийшла у галаву думка, калі днямі няма чаго рабіць, дык усялякі планы самі па сабе з'яўляюцца, няхай сабе і невыканальныя. Ну ён мне аднойчы і распавёў, каб забавіць час, хіба што народу у краме заўсёды поўна. Дажджавікоў гэтых самых процьма, усюды навешаны, навалены і на першым, і на другім паверхах, а злева ад крамы, як амаль заўсёды ў гэтым квартале, тупічок, праходнік. Намаляваць?
Не зараз, расказвай.
Дзіўная, кажа мне, справа, як гэта ніхто яшчэ не абакраў гэтую краму. Гэта ж ну так проста. У абед, кажа ён мне, выходзіць апошнія пакупнікі, і прадаўцы ідуць есці. Гаспадар таксама. Гэты адыходзіць апошні і зачыняе дзверы. І калі хто-небудзь з наведвальнікаў застанецца ў сярэдзіне, думаеце, немагчыма? Я і сам так думаў. Але ж ён ужо добра ведаў, што перад тым, як пайсці на абед, прадаўцы ніколі нічога не правяраюць. А дажджавікоў процьма, кеміце, схавацца ў іх вось і ўся работа.
Гаспадар цябе зачыняе, ты бярэш касу, а потым ламаеш дзверы.
А навошта ламаць, начальнік? Тут і пачынаецца фокус. Нават калі мяне і накрыць у краме, дык не будзе ніякіх доказаў, што я нешта ўзяў. Я ўзяў касу так, а потым пашкандыбаў у прыбіральню, а там невялікае акенца ў тупічок. Праз яго не кожны шчанюк пралезе, але ўжо пакет з грашыма прасунуць можна. От тут Луї нібыта выпадкова заходзіць у двор, падбірае пакет і топ-топ-топ-топ-топ робіць ногі. А я ізноў хаваюся сярод дажджавікоў і спакойна чакаю, калі ўсе прысунуцца назад, толькі люду пабольшае, я спакойна выходжу, як і ўвайшоў.
Грошы вы падзялілі?
Па-брацку! Цяжэй за ўсё было ўгаварыць яго. Ён казаў, што прыдумаў гэта ўсё дзеля забавы. Сперша, як я яму прапанаваў, ён аж узвіўся. Што яго змусіла згадзіцца, дык гэта думка пра тое, што рана ці позна давядзецца здавацца жонцы. Да таго ж у задумы былі шматлікія перавагі. Вось, да прыкладу, павяжуць мяне, але ж няма ні ўзлому, ні пералязання праз сцяну. Справа чыстяк. Калі я і не памыляюся, дык дадуць на 2 гады меней. А?
Мы яшчэ кодэкс паглядзім.
Ну вось я вам усё і распавёў. Ах, добра мы з Луі папрацавалі. Я не аб чым не шкадую. Дажджавікі дазволілі нам працягнуць месяцы 3. Як па праўдзе, так я сваю долю хутка спаліў. Ха, на конях. Але Луі мяне падтрымліваў. Ну а калі грошы скончыліся, знайшлі другую лаўку.
І падрыхтавалі новы варыянт.
Спосаб знайшлі. І мяняць яго не было ніякіх падстаў. А цяпер, калі вы ведаеце яго, можаце пакорпацца ў архівах і знайсці назвы ўсіх крамаў, дзе я працаваў. Другі быў прадавец электратавараў на тым самым бульвары трохі далей. Усюды атрымлівалася адно і тое ж, бо ў гэтым квартале акенцы ўсіх прыбіральняў выходзяць або ў тупічок, або ва ўнутраны двор. Аднаго разу мяне накрыла ў шафе прадаўшчыца. Я прыкінуўся п'яным у покат. Яна паклікала гаспадара, і мяне выштурхалі. Толькі напалохалі паліцыі. Дык скажыце, скажыце мне зараз, навошта мне было забіваць Луї? Мы ж кінты. Я нават з Франсуазай яго пазнаёміў, каб супакоіць яе, бо яна ўсё распытывала, дзе я шляюся. Луї прынёс ёй скрынку шакаладу, і яна ўпэўнілася, што гэта выхаваны чалавек.
Вы пракруцілі яшчэ адзін варыянцік на тым тыдні.
А паглядзіце ў газетах. Крама адзежы на Монмартры.
Думаю, што Луі забілі ў тупічку, калі ён правяраў акенца ювелірнай крамы.
Мажліва. Мясціны Луі заўсёды сам аглядаў. Ён усё запамінаў лепш за мяне. А потым... Потом людзі заўсёды косяцца на такіх, як я. І мне даводзілася выфранчвацца. Але на мяне ўсё роўна глядзелі з падазрэннем.
Дык хто ж яго забіў?
Вы у мяне пытаецеся? Не ведаю. Можа, і жонка. Злая яна. Ой, злая. Можа, уведала, што ён ужо 2 гады, як мае каханку.
А ты яе ведаеш?
А ён нас не знаёміў, але гаварыў пра яе. Я яе бачыў так здалёк. Ён яе кахаў. Яму хацелася цяпла. Нам жа ўсім яго хочацца. Вось у мяне Франсуаза. І у вас таксама хто-небудзь ёсць. Яны ладзілі. Яны хадзілі разам у кіно. Сустракаліся ў кавярні.
Яна пра ўсё ведала?
Не, канешне.
А хто ведаў?
Ну, перш за ўсё я. І божа дачка. Вельмі ўжо ён за яе перажываў, усё баяўся, што яна старэе і робіцца падобная да маці. Яна ўсё грошы з яго выцягвала.
Хто яшчэ мог ведаць пра вашыя справы?
Паслухайце, месье камісар. Я не дужа важны чалавек, але стукачом ну ніколі не быў.
Дык хто яшчэ ведаў?
Дружок дачкі. Гэта такі малойчык, за якога я і не прысягну. Ён днямі высочваў Луі. Двойчы патрабаваў грошай. Можа, гэта дачка яго падбухторвала. А Луі аж накалаціўся. Гэдак баяўся, што смаркач раскажа ўсё жонцы. Ці ліст ананімны напіша.
А ты яго ведаеш?
Я ведаю толькі, што зусім маладзён і зранку працую у нейкай кнігарні. Апошнім часам Луі ўсё роўна як чакаў бяды. Казаў, што далей так працягвацца не можа, што жонка пра ўсё даведаецца. Але ўсё роўна я, як даведаўся, што яго забілі, дык сам ледзь не грымнуўся.
Колькі ў яго магло быць грошай з сабою?
Я не ведаю. Я не ведаю, колькі было с собою. Але за два дні до того, ой, мы добра хапнули.
И он мел звычку носить гроши с собою?
У кишені бывало носил, так. Але трымаў их в своем покое. Самое смешное у ім было тое, что калі ему трэба было увечары вертаться домов, дык ён ішоў на улицу ангулем и меняў чаравікі и гальштук. Ха! Одного разу забыўся и только на вокзале утямил, дык пришлось лететь назад, а дома сказал, что спазнился, бо на працы затрымался.
А твоя Франсуаза ведая, откуль гроши у тебя берутся?
Не. По-перше, я на их только частку бачить. И то это уже то, что после скачек застанется. А по-другое, я надумаю, что я по-ранейшему обчищаю кишени у метро.
Покличьте инспектора Люку.
Ой, дякую.
Я тут, шеф.
Нехай там будут зим. Ласковейший.
Будет зроблено.
Дякую, месье комиссар. Только не кажите Франсуазе, что я на скачках проигрывал столько грошей. А то она мне перадач не будет носить.
Радиосериал «Мегре и человек на лауции».